Хобіт або туди звідти, розділ 8, частина 2. Справи знову були кепські, аж раптом знову з'явився Більбо і несподівано напав на приголомшлених пауків збоку. «Утікайте, втікайте!» – закричав він гномам. «Я беруся за жало!» І він взявся. Хобіт вимахував кинджалом направо і наліво, розтинаючи павутиння, кремсаючи павукам лапи і вигороджуючи лезо в їхні пухкі черева, коли вони підступали надто близько. Павуки аж кипіли від люті, бризкаючи слиною та пінячись. Вони шипіли страшні прокльони, але їх уже смертельно налякало жало, і тепер, коли воно повернулося, вони не сміли наближатися до нього. Тож, попри всі їхні прокляття, здобич повільно, але невпевно вислизала з їхніх лап. То був страхітливий бій, здавалося, що він триватиме не одну годину. Та врешті-решт, саме тоді, коли Більбо відчув, що вже не може підвести руки, щоб заприпинили боротьбу та переслідування, і зневірені подалися назад до своєї темної колонії. І тут знову помітили, що вони підійшли до краю галявини, де нещодавно горіли багаті ельфів. Чи була це одна з тих галявин, які вони бачили минулої ночі, їм то не втямки. Та скидалося на те, що в таких місцях зберігаються якісь добрі чари, а павукам вони не до вподоби. Так чи інак, а присмерк тут був якимось зеленішим, а галузя не таким товстим і загрозливим, як деінде. І їм випала нагода відпочити і перевести дух. Вони трохи відлежалися тут, віддихуючись і відсапуючись, але вже невдовзі почали засипати Більбо питаннями. Вони вимагали детально пояснити їм трюк зі зникненням, а знахідкою персня зацікавилися так сильно, що на певний час забули про власні турботи. Балін найбільше наполягав на тому, щоб Більбо знову переповів історію з Голомом, загадками і усім іншим, а головне, щоб перстень посів у цій історії належне йому місце. Та згодом присмерк почав густішати, і виникли інші питання. Наприклад, де вони опинилися, і де їхня стежка, де знайти вода якусь їжу, та що їм робити далі. Ці питання гноми ставили знову-знов, і виходило, що відповіді вони сподівалися отримати від маленького Більбо. Як бачите, гноми набияк змінили свою думку про пана Торбена і почали дуже його поважати, як і віщував Ганвальд. Вони і справді очікували, що він вигадає якийсь чудовий план порятунку, і не дуже нарікали. Вони чудово розуміли, що якби не хобіт, їх би вже не було на світі, і не втомлювалися йому дякувати. Але деякі підвелися і вклонилися йому до самої землі, хоча від кволості одразу ж беркицнулися через голову, і потім ще довгенько не могли знову зіпнутися на ноги. Дізнавшись правду про зникнення Більбо, вони аж ніяк не стали думати про нього гірше, бо побачили, що крім фортуни та чарівного персня, він ще має і голову на в'язах, а це річ не менш важлива. Вони так вихваляли Більбо, що він врешті сам почав почуватися якимось відважним шукачем пригод, хоча почувався б набагато сміливіше, якби знайшлося щось поїсти. Але не знаходилося нічого, зовсім нічого. І ніхто з них не був у змозі вирушити на пошуки чогось істівного, чи хоча б загубленої стежки. Загублена стежка. Жодна інша думка не лізла в натомлену голову Більбо. Він просто сидів, утупившись у нескінченні ряди дерев, і незабаром гноми позамовкали. Усі, крім Баліна. Після того, як інші облишили балачки і позаплющували очі, він іще довго щось бурмотів і підсміювався собі під ніс. Голум, сили небесні, то ось як він прослизнув поза мене. Тепер зрозуміло. Просто підкрався, чи не так, пане Торбене? Добре, старий Більбо, Більбо, бо-бо-бо-бо-бо. А потім і він заснув, навкруги надовго запала цілковита тиша. Зненацька Двалін розплющив очі і розвернувся довкола. «Де Торін?»
– спитав він. То був страшний удар, і їх, їх і справді виявилося лише 13-ро. 12-ро гномів і хобіт. А куди ж подівся Торін? Вони ламали голову. Яка лиха доля спіткала його чекунство, що злі потвори і здригалися, лежачи по котам, самі серед незвіданого лісу. Коли вечір змінила чорна ніч, вони один по одному провалились у неспокійний, повний жахіть сон. І тут ми наразі мусимо їх залишити надовго колих і втомлених, аби виставити дозорців чи вартувати по черзі. Торін потрапив у набагато хитрішу пастку, ніж вони. Пригадуйте, як Більбо заснув непробудним сном, вступивши у світляне коло. Тепер це трапилось із Торіном. Він зробив крок уперед, а коли світло згасло, впав, мов колода, приспаний чарами. Ні лементу заблуканих уночі гномів, ані чарами. Ні їхніх криків, а коли їх упіймали і оплили павутиною, ні шуму битви наступного дня, ні цього він не чув. А потім на нього натрапили лісові ельфи, ельфи зв'язали його і забрали з собою. Звісно, бенкетарі були лісовими ельфами. Це непоганий народець. Якщо в них є якась вада, то це недовіра до чужинців. Хоча за тих часів вони володіли могутніми чарами, проте навіть тоді виявляли обережність. Вони відрізнялися від високих ельфів Заходу. Вони були небезпечніші і не такі мудрі. Бо майже всі вони, разом із їхніми розсіяними по горах і пагорбах родичами, походили від стародавніх племен, які ніколи не бували в чарівному королівстві Фейрі та на Заході. Це світлі ельфи. Підземні ельфи і морські ельфи жили там віками, стаючи прекраснішими, мудрішими та освіченішими, і виправляючись у чарах та хитромудрому мистецтві створення прекрасних і чарівних речей, а потім деякі з них повернулися у великий світ. Тут у великому світі лісові ельфи ховались у сутінках, уникаючи прямих променів нашого сонця та місяця. А найбільше любили зорі і блукали дрімучими пралісами, від яких тепер сліду не лишилося. Мешкали вони переважно на узліссях, звідки часом могли гайнути в поле на полювання чи на прогулянку верхи, або просто досхочу побігати при місячному чи зоряному сяйві. А після приходу з людей вони дедалі більше виявляли любов до сутінків і присмерку. Та все ж вони були і залишаються ельфами, а ельфи – то добрий народ. О тій порі їхній верховний король жив у великій печері біля східної окраїни Морок лісу. Перед її величезними кам'яними ворітьми текла ріка, що збігала з лісових пагорбів і далі перетинала болота біля підніжжя порослих деревами узгір'їв. Ця велика печера, від якої на всі біч відгалужувалося безліч менших печерок, звивалася глибоко під землею і мала багато переходів та просторих зал. Але вона була світліша та придатніша для життя, ніж будь-який гоблінський тунель, і зовсім не така глибока та небезпечна. Загалом підданці короля мешкали та полювали переважно на вільному повітрі в лісах, а оселі будували на землі чи між гіллям. Найбільше вони полюбляли буки. Печера ж короля була його палацом, його скарбницею та фортецею для захисту його народу від ворогів. А ще вона була таємницею для його полонених, тож ельфи і потягли Торіна до печери не надто чемно, бо не любили гномів, а тому вважали його ворогом. За старих часів їм траплялося навіть воювати з гномами, з тими, кого вони прокляли як викрадачів ельфійських скарбів. Чи треба згадувати, що гноми були іншої думки? Вони запевняли, ніби взяли тільки те, що справедливо належало їм. І бо ж король ельфів Замовив був їм коштовні вироби зі свого золота і срібла, а потім відмовився заплатити за роботу. Якщо король і мав вразливе місце, то це були коштовності, особливо срібло та діаманти. І хоча його скарбниця була повнісінька, він завжди прагнув їх іще і ще, поки що не надбав таких великих багатств, як ельфійські владики давнини. Його народ не видобував руди, не виробляв металів і не шукав самоцвітів, як і не завдавав собі клопоту торгівлею чи землеробством. Усе це було відомо кожному гномові, хоча Торінів рід аж ніяк не був причетний до тих старих чвар, про які я щойно розповів. Тому, коли ельфи зняли з Торіна свої закляття, і він прийшов до тями, його обурили, як і з ним повелись. А до того ж він постановив, що з нього не витягнуть ані слова про золото і коштовності. Коли Торіна підвели до короля, той суворо подивився на гнома і поставив йому багато питань. Але Торін лише відповідав, що вмирає від голоду. Чому ви і ваші одноплемінники тричі намагалися напасти на мій народ під час святкової учти? – спитав король. Ми не нападали, – відповів Торін, – а підходили, щоб попросити чогось поїсти, бо вмирали від голоду. Де ваші друзі зараз і що вони роблять? Не знаю, але гадаю, що вмирають від голоду в лісі. Що ви робили в лісі? Шукала якоїсь їжі та питва, бо вмирала від голоду. А що взагалі вас привело до лісу? – спитав король сердито. На це Торін зціпив зуби і не зробив ані слова. Гаразд, – сказав король. Виведіть його і тримайте під замком, доки в нього прокинеться бажання розповісти правду, навіть якщо він мовчатиме 100 років. Тоді ельфи зв'язали Торіна ременями і замкнули в одній із внутрішніх печер з міцними дерев'яними дверима. Вони дали йому їжі та питва. Всього вдосталь, хоч і без вишуканості, бо лісові ельфи то вам не гобліни. Вони поводилися поштивно навіть із найзлішими ворогами, коли брали їх у полон. Єдиними живими істотами, до яких вони не мали милосердя, були гігантські павуки. Там, у королівській темниці, лежав бідолашний Торін. Пригасивши в собі почуття вдячності за хліб, м'ясо та воду, він почав сушити голову, що трапилося з його нещасними друзями. Невдовзі йому вдалося це з'ясувати, але про це йтиметься у наступному розділі, де почнеться нова пригода, в якій хобіт знову доведе, що він таки незамінний.